12 ноябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Русия һәм БДБ илләренең мөселман оешмалары җитәкчеләре киләсе атнада Мәскәүдә узачак зур форумга әзерләнә. Түбән Камада яшәүче яш укытучылар гаиләсе укытучылардан электрон хисап таләп итүгенә җитми, мәгариф системасын тулайым үзгәртергә кирәк ди. Кызган таба тапшыруы кунаклары яңа буын автор башкаручылар Илмира Нәгыймова белән Булат Җиһаншин. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Италия премьер-министры Сильвия Берлускони бүген вазифасыннан китәр дип көтелә. Иран корал саклагычындагы шартлаудан 15 кеше һәлак булды. Россия Федераль миграция хезмәте рөхсәтсез мигрантларга каршы махсус чаралар үткәрүен кире кага. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Италия парламенты яңа бюджет канунын раслаганнан соң премьер-министр Сильвия Берлускони вазифасыннан китәр дип көтелә. Җомга көнне Сенатта хупланган карар парламентның түбән палатында да үзгәрешсез кабул ителгәннән соң Берлускони хөкүмәтнең соңгы утырышын үткәрер һәм шуннан соң вазифасыннан китү турында гаризаны президент Джорджо Натполитанага тапшырыр дип көтелә. Иранда корал саклагычтагы күчле шартлау нәтиҗәсендә кимендә 15 кеше һәлак булды. Иран киң күләм мәгълүмат чаралары белдерүенчә, шартлау башкала Тәһраннан көнбатыштарак урнашкан Карат шәһәре янындагы хәрби базада булган. Шаһитлар әйтүенчә, шартлау тавышы саклагычтан 45 чакрымда Тәһран тирәләрендә дә ишетелгән. Корбаннар турында әлегә берни дә кайбер биналарының тәрәзәләре ватылган. Рәсми чыганакларга нигезләнүче кайбер хәбәрләргә караганда шартлау корал саклагычта булган. Бу базада Иран инкыйлаб сакчылары күчләре урнашкан. 12 октябрьдә Иранның көнбатышында Хамарабад шәһәре янындагы корал саклагычта да шартлау булып берничә кеше яраланган иде. Русияның федераль миграция хезмәте рөхсәтсез мигрантларга каршы махсус чаралар үткәрмәвен белдерде. Элегрәк тәртип саклау оешмаларының ял көннәрендә рөхсәтсез мигрантларны, бигрәк тә Таҗикстан ватандашларын тоткарлауны дәвам итәчәге белдерелгән иде. 300 таҗик мигранты инде Таҗикстанга җибәрелү өчен тоткарланган. Бу атнада Таҗикстан мәхкәмәсе Русия һава ширкәтенең 2 очучысын хөкүм иткәннән соң Мәскәү җавап чаралары белән кисәтте һәм шуннан соң Русиягә читтән килеп эшләүчеләрне кире кайтарып җибәрү турында хәбәрләр тарала башлады. Русия хакимиятләре бу мәхкәмә карары нигезсез һәм сәясәт белән бәйле дигән фикердә. Қазақстанның күньягындагы Тараз шәһәрендә курал кибетен талау вакытында атышлар һәм шартлау нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 3-ү яраланды. Қазақстан баш прокуроры урынбасары Нурмөхәммәт Исаев әйтүенчә, курбаннарның 5-се полиция хезмәткәре, 1-се кибет сакчысы, 1-се талаучы. Полиция кулга алырга маташканда ул үз-үзен шартлаткан. Һөҗүм итүченең җиһадчы булуы ачыкланган диелә. Октябрь ахырында Қазақстанның Отырау шәһәрендә 2 шартлау булган иде. Ул шартлаулар өчен җаваплылыкны Халифат солдатлары исемле радикал төркем үз өстенә алды. Бу хәлләргә бәйле рәвештә үтерү һәм террор гамәле маддәләре нигезендә җинаять эше ачылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гарәп илләре лигасы вәкилләре бүген Каһирәдә үткән очрашуда Сүрия бу оешма утырышында катнаштырмаска дип килеште. Димәшк хөкүмәткә каршы демонстрацияләрне көч белән бастыруын туктату турындагы килешүләрне үтәгәнчегә кадәр оешманың бер утырышында да катнаштырылмаячак. Катар премьер-министры Хәмәд бин Ясим Әл-Тхани укып ишеттергән белдерүдә бу карарның шәршәмбедән гамәлгә керәчәге әйтелә. Оешма шулай ук гарәп дәүләтләре илчеләрен Димәшктән китәргә чакыра. Катар премьер әйтүенчә, оешманың бүгенге бу карарын 18 әгъза ил хуплаган, Либан, Ямен һәм Сүрия каршы тавыш биргән, Гыйрак бер якны да хупламаган. Ақш президенті Барак Обама Азияттың океан илләре жетекшілері ұшырашуында қотнашу үшін Хавайи штаты башқаласы Ханалулуға келді. Онда Обама Азияттың океан иқтисади қызметтәшілік ұйышмасының әлігі илләр арасында сәуданы кеңейту мақсатындағы форумын жетекләйәчәк. Оқ йорт уәкілі Бен Родес, Обама Ақшының түбекте узған йорты ғасырда болған кебек, именлік һәм тұтырықлылық тоянышы болып қалашағы турында шығыш ясаячак деп белдерді. Хавайи Обаманың Тын океан түбегінде 9 күнлік сәфәрінің бірінші тоқталышы. Оннан соң ол Индонезияның Бали утрауында өтәчәк Күншығыш Азия саммитына китә. Псков өлкәсіндегі Ям шәһәрінің махсус мәктәп интернатында 28 ятим бала ішек кизуі сәбәпле хастаханәгә салынған. Түбәкнең баш санитар табибы Александр Нестерук әйтүенчә, ауру балалар арасында хәле ауыр булганнар юк. Нестерук, балалар төшке ашка ашаган гуляштан ауырган булырга мөмкин ди. Шул ук вакытта аларның интернет ашханасы хезмәткәрләреннән ауру йоктырган булу мөмкинлеге дә кире кагылмый. Бу хәлне тикшерү өчен комиссия төзелгән. Японияның 11 марттағы деңгіз тошқыны нәтижесінде қоза болған Фукусима Дайичи атом электростанциясында қозадан соң бірінші мәртебе журналистлар болып кетті. Хабаршыларына шақыруның мақсаты жәмәғатшілікні тынышландыру һәм вазгыятны түзету үшін хакимиятның һәммә нәрсәне эшләүен күрсәтү дейле. Зыян күргән атом реакторларын киң күләм мәгълүмәт чараларының 30-дан артык хезмәткәре, шул исәптән 4 шетел журналисты да карады. Оларның барысы да нурларныстан саклаучы махсус кием кигән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Бу атнада төньяк агым тырба үткәргече Русиядәге табигый газны Европага китерә башлады. Үткәргечне рәсми ачу тантанасы булды. Белгечләр бу үткәргеч Мәскәүнең башка илләргә бәйле булуын кимитә, газдан кергән акчаларын арттырачак дип әйтә. Тройка диалог шеркәте аналитигы Валерий Нестеров әлеге вакыйганы әһәмияткә ие атым буларак бәяли.
Построена важная газотранспортная магистраль.
Әһәмияткә ие газ үткәргеч төзелде. Ул Русияның транзит илләргә иң беренче чиратта Украинага бәйлелеген киметәчәк. Русия газын Европага үзлексез китерергә мөмкинлек бирәчәк. Икенчедән, Европага беренче чиратта Германияга газ экспортлауны арттыруга да мөмкинлек бирә.
Дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Русия чартер һава ширкәтенең рөхсәтсез курал ташуда гаепләнгән 2 очучысына Таҗикстанда күп еллык төрмә язасы билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Русияның югары җитәкчеләре җавап чараларының озакламый яшәге турында кисәтә. Таҗикстан мәхкәмәсе карарына шунда ук диярлек җавап биргән Русия тышкы эшләр министрлыгының вәкиле Александр Лукашевич бу карар сәясәт белән бәйле диде һәм аның Мәскәү дүшәмбе мөнәсәбәтләренә зыян китерәчәге турында кисәтә.
Таджикистанская сторона откровенно нарушает.
Таджикстан гамәлдәге халыкара нормаларны ачыктан-ачык буза. Тоткарланган очкычларга ни булачагы да билгесез. Бу карар безнең илләребез арасындагы бириктәшлек һәм стратегик партнерлык мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итми. Бу мөнәсәбәтләргә зур зыян китерә, диде Лукашевич.
Иранның атом тыш программа мәсьәләсе соңгы берничә көн эчендә халыкара җәмәгатьчелекнең зур игътибарында һәм шул ук вакытта анда яшәүче гади халыкны да хәвефләндерде. Белгечләр сугыш була калса, моннан халык омтылышларын бастырып килгән режим атачак, сугыш гади халык җилкәсенә төшәчәк, читтән һөҗүмгә каршы ил берләшәчәк дигән фикердә. Иранның Мәшхәт шәһәрендә яшәүче Мөхәммәт сугыш була калган чиракта миллионланган иранлар ватаннары өчен күтәреләчәк ди.
Ирандагы бар кешедә илнең рухи лидеры Аятулла Хөмәйни тарафдары. Алар үзләренең хөкүмәтләре белән миллионлаган кешеләр үзләре булдырганны саклаячак.
Русияның террорчылыкка каршы комитеты Татарстанда террорчылыкка каршы күнегүләр уздыра. Физик яктан кичле булган 20-40 яшьлек ир кешеләрнең диверсантлар явышында стратегик биналарга, универсиада узасы кырылмаларга, сәүдә үзәкләренә үтеп кирип, ойынчық бомбалар қоячақ. Мұнан тыш оларға ішшілер боларақ дәулет ұйымдарына һәм башқа шәһәрләргә урнашачақ. Йорт яллау белән кызықсынашақ, сим-карталар һәм даруханәләрдән химик матдәләр сатып алачақ. Шушы рәвешле ФСБ халыкның игътибарын тикшермәкче икән. Казанда яшәүче мусульман Хәмзә Мөхәммәтҗан исә бу көнүгләр бөтенләй башка максатны истә тотарга мөмкин дип саный.
Хәзер менә бит сайлау алдыннан милләтчеләр дә килеп чыкты, монда менә рус маршлары үткәрелә. Шуңа күрә әлбәттә менә шул милләтчелек белән терроризм белән көрәшү дивендә калса эш күрсәтү, ниндидер менә үзләренә сәяси өстенлекләр алу һәм инде менә калса менә чын проблемалардан бу кешенең игътибарын алу һәм инде кешеләр менә бүгенгендәге икътисади кризис турында уйламасын өчен менә шундый халыкның аңына ниндидер куркынычлар янатып торуы өчен кирәк нәрсә дип уйлыйм.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифасына билгеләнүенә 500 көн тулды. Шул уңайдан кайбер интернет сәхифәләр аның эшчәнлегенә бәя бирде. Алар бер яклыгына түгел, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шулай Хәмитовның эшчәнлеген төрлечә бәяли.
Безнең даже мөрәҗәгатьне юнеп карамады да ул. Һаман шушы буна ел ярым үтте, ул бер нәрсә адым ясамады. Безгә хит бу шакырып әйтсен иде дип куйсам. Менә җәмәгать безнең акчалары җитми менә шул хатлы сезгә дворислар бирегә. Ну давайте менә хәзер менә уйлык бергәләшеп нәрсә эшләргә. Ул безгә сөйләшергә теләмәде ул.
Моның килеп шушындый революционный вопросларны татарлар өчен тыныч кына эшләүен искә алыйк. Шуңа күрә минем каршылыгым юк Хәмитовка.
Башкортстанның Әлшай районының Трынтойыш авылыннан төрле елларда армияга алынган 5 егетне үтереп кайтарганнар. Аларның барсы да Светлау өлкәсе Иланск хәрби бүлегендә һәлак булган. Бер егетнең әтисе Тәлгат Исмагыйлов анда махсус татар башкортларны үтерәләр дип саный.
Бомжлар зиратыннан барып таптык. Мен үзем битен бирәр собственный Россияны ничек малай шафтан чеп китеп, Россияга тапкан җиренә кадәр җыелып, трамвай белән җыелып, мин шушы юлны үттем войсковый шафтан. Бу юл барды Екатеринбург мен сортировочный железнодорожный вокзалда тирәсендә недалеко от ятого мен малайда алганнар. Потому что болар шушы оружиене железнодорожный вокзалга китергәннәр, и теге офицерлар шушы ятны ишереп кенә төшереп калдырганнар малайны машинага. Кыштап окырга да офицер әйтте, открыто. Какой прокурор или следователь возьмется за это дело, его уволят или переведет в другой участок.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аларны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Татарстанда электрон мәгариф, мәктәпләрдә инновацион укыту система кертү турында хәзер еш сөйлиләр. Укытучылар ноутбуклар белән күп эш итә. Казан мәктәпләрендә электрон мәгариф азмы күпме гамәлдә. Ләкин бу өлкәдә Казаннан читтәге район шәһәрләрдә хәлләр ничегрәк? Түбән Камада яшәүче яш укытучылар Нәбиуллиннар гаиләсе дәүләт мәгарифтәге аерым проблемаларны хәл итү белән шөгыльләнә, ләкин мәгариф система тулайым үзгәреш кичерергә тиеш дип саный. Озатлык радиосының Казан студиясендә яш укытучылар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Бүген бездә кунакта бик тә үзенчәлекле кешеләр. Таныш булыгыз Эльза һәм Искәндәр Нәбиуллиннар яш гаилә. Эльза безнең Казанда туып үскән кыз, Казанның Дәрвиштәр бистәсендә 11-нче татар гимназиясын тәмамлаган, аннары татар инглиз бүлеген тәмамлаган КДУның. Искәндәр үзе Орчадан, шулай ук Эльза кебек КДУның экология факультетында белем алган егет. Эльза белән Искәндәр бер-берсе белән очраштылар да, өйләнештеләр һәм тоттылар да Казаннан Түбән Камага чыгып киттеләр. Алар Түбән Камада төпләнделәр. Икесе дә хәзер укытучы. Эльза Түбән Каманың мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы, ә Искәндәр лицей-интернатта биология укытучысы булып эшләй. Ничегрәк соң Түбән Камада укытулар эшләүләр?
Мин башка җирдә укыткан юк, шуңа күрә чагыштыра алмыйм. Минемчә, әйбәт.
Эльза, аерма бармы Казан һәм Түбән Кама укучылары арасында?
Аерма бар. Беренчедән, татар теленә мөнәсәбәт ягыннан Казанда укучылар һәр вакытта аларга рус балалары булса, инде һәр вакытта дәрес саен аңлатырга кирәк. Ни өчен аларга татар теле кирәк? Түбән Камадагы мин әле мондый сорау белән очрашканым юк, балаларга алай аңлатканым юк. Икенчедән, Казанда балалар күпкә алга киткән инде, күбрәк сораулар белән кызыксыннар, күп карлы бала оқушылар. Ул яктан караганда инде түбән камада оқушылар әзрәк артта калалар дип әйтсәк тә була ие. Элементар Казан турында, башкалабыз турында һәм үзләренең шәһәрләре турында да хәтта бик әз беләләр.
Нижнекамск бит инде ул эшчеләр шәһәре. Кешеләр анда эш белән кызыксына, заводта эшчеләр башка нәрсә белән кызыксына дигән нәрсә юк. Шуңа күрә гаиләләрдә бала тәрбияләү дә Казанга караганда башка чараганда теге заводтан эштән кайтып балаларына тәрбия теге белем бирергә вакытлар да калмый гаиләләрдә. Шуңа күрә балалар күбесенчә предоставлены сами себе.
Искандер Брара в Фейсбукта шунда статус язган иде. Дәүләт кешенең укытучы булмас өчен барлык киртәләр дә тудыра дип әйткән иде. Нәрсәдә шагала ул менә синең эшләүдә?
Беренчедән, укытучыларның зарплаталары күп түгел. Шул ук, мәсәлән, ир кешегә мәктәпкә барса, гаиләсен җиткезер өчен акча эшли алмаячак. Икенчедән, зарплата аз булса да, яшь укытучылар өчен авыр, чөнки психологик яктан бик напряжение астында тота балалар, тыңламаучылар күп, белеме күп түгел, шуңа күрә күбрәк таңда нирәк аңлатырга туры килә. Һәм өченчедән күп кенә отчетлар, журналлар, кагаз эшләре.
Менә безнең мәгарифне модернизациялау дигән сүз бар бит инде. Әлеге көндә бөтен укытучыларга да ноутбук таратып бирделәр. Мәктәпләрдә ниндидер инновацион технологияләр кертергә кирәк дип әйтәләр. Интерактив тақталар да кайбер мәктәпләрдә инде килеп урнашты. Бу укытучыларга эшне җиңеләйттеме яисә киресенчә авырлаштымы? Һәм гамәлдә бу бармы? Сизәсезме сез менә үзегездә шундый үзгәрешләр барганын.
Сез үзегез уйлап карагыз, 50-70 яшьлек укытучыга ноутбук нәрсә бирә ала икән? Ә безнең күбе укытучылар аларның яше 40-тан артыграк. Ә 40-тан артыграк яшьләр куллана да белмиләр компьютерны. Якын килләр дә куркалар һәм яңадан өйрәнү аларга бик кыен. Теге ноутбук кына проблему хәл итми, беренче чиратта яңа кадрлар кирәк мәктәпкә. Шул ноутбукларны, шул яңа технологияларны куллана аларлык кадрлар кирәк.
Татарстан министрлыгы беренче ел инде бик күп программалар һәм грантлар оештыра укытучылар өчен махсус. Без үзебездә яшь укытучылар өчен оештырылган грантны алдык. Икебездә ул яктан яхшы дип күрәбез инде ниндидер яңа үзгәрешләр. Ә менә электрон мәгариф дигән сүз әлегә менә шул мәктәпләргә ноутбук өләшү белән генә чикләнеп кала әлегә. Һәм шул электрон журналлар тутыру белән генә чикләнеп кала. Ә ниндидер электрон чаралар ярдәмендә дәрес бирү әлегә андый мөмкинлекләр юк.
Кагаз эше күп иде, электронное образование куеп, аны обязательно итеп таңда эшен күп әйттеләр укытучыларга. Мәсәлән, чит илдә интернет аша гына эшлиләр. Бездә кагаз эше иде элек. Хәзер бездә кагаз эше дә бар, интернет аша да журналлар тотырга кирәк. Икегә күп әйде бу эш.
Ну, бәлки бу инде күчеш чырай итеп кенә карарга кирәк.
Ну, шулай дип әйтәләр инде, күчеш, күчү вакыты дип әйтәләр. Бүген карар бусы ничек булыр.
Ирзе, Насим татар теле укытучысы буларак, әлеге көндә бик күп шалашалар, бит татар телен укыту артык диләр. Гомумән, Казанда шундый чыгышлар бик күп булды быел урыслар тарафыннан да, урыс телле татарлар тарафыннан да. Татар теле бәрабәренә урыс теле аксый дип әйтәләр. Камыда бармы, мондай шаукым юкмы?
Калганда үз фикрен аның хәтле Казандагы кебек белдермидер инде. Шулай ук көннәр буе эшләгән өчен аның турында уйларга вакыты бәлки калмыйдыр инде. Мәктәптә төрле укучылар бар, кемдер кызыксына, кемдер кызыксынмый. Хәзер аларны иң беренче шул еге бирү кызыксындыра инде. Бердәм республика имтиханы керткән өчен шуңа күрә укучыларның әлеге сорауга кызыксыну бар. Әйе, укучылардан тора инде төрле, һәм укытучылардан да тора. Әгәр, мәсәлән, минем үземне яңа килеп, шипши рус кызлар сораганнар бар, безгә татар телле өйрәтегез әле дип сөйләшергә теләүчеләре бар. Үзләренең теләгенә карый инде.
Эльза, бүгенге көндә татарлар да килештләр, урыслар да килештләр. Безнең татар теленең укыту методикасы оксый. Ничегрәк аны үзгәртергә кирәк, кайсы якка үзгәртергә кирәк? Син практик укытучы буларак, нәрсәне төп үзгәртергә кирәк?
Без бу теманы өйдә дә көн саен дип әйтергә була. Аның турында сөйләшәбез инде. Беренчедән, татар теле китаплары шулай төзелгән, ул балаларда бары тик татар теленнән нәфрәт кенә уятырлык, менә махсус төзелгән кебек. Ул аклы каралы, вак шрифтлар белән язылган, кызык булмаган китап. Ә менә инглиз телле китапларны ашып карашак, безнең хәзер нинди генә төрләре юк аларның.
мин татар теле генә алай начар укытыла дип әйтмәс идем, и менә инглиз теленә дә нәкъ шулай балалар 11 ел мәктәптә инглиз телен өйрәнәләр, татар теле өйрәнәләр, ә бетергәндә инглиз телендә сөйләшә белмиләр, 1-2 җөмлә генә беләләр татар телендә. Ул безнең гомумән проблема тел өйрәнү методикасы дөрес түгел, минемчә, мәктәпләрдә. Һәм мәсәлән, иле инглиз теле өйрәнгәндә беренче чиратта балаларны сөйләшергә өйрәтәбез безнең сөйләм теле. Ә татар телендә бер җөмлә тизе белмәгән рус балаларына кагыйдәләр өйрәтеп утыру, минемчә, ул бик дөрес түгел.
Күбрәк сөйләшергә, күбрәк практика булырга тиеш. Диктантлар, изложениелар урынсыз язып утыру, әйе, аларны өйрәтеп утыру урынсыз рус балаларын, татар балаларына. Мәсәлән, без үзебез дә тугачта уйлап утырмыйбыз бит, менә бу кушымчаны кулланыйм әле, шундый катлаулы җөмлә төзим әле хәзер дип уйлап утырмыйсың бит инде, автоматик рәвештә сөйләшәсең сөйләшкәндә.
Үзем, мәсәлән, журналист булсам да, кашандар, мин рус теленнән дә, татар теленнән дә бер кайдан да хәтерләмим. Рус теленнән бәлки после ЖШ пиши и наверное хәтерлим башка кайдаларын белмичә укырау. Ул кайда өйрәнү, сөйләм теле белмичә кайда өйрәнү дөрес нәрсә түгел. Телне бит беренчедән без сөйләшү өчен кулланабыз.
Анасын татар телен ниндидер кызык темалар аша өйрәтергә була. Мәсәлән, дөнья күләм кызыклы булган темаларга. Ниндидер кибеткә бара, су алып кайта, авылда уйныйлар гына түгел, мәсәлән, компьютерны татарча аралашу, яки менә футбол карау дигән темага. Мәсәлән, Америкада яшәүче татарлар турында мәгълүмат ишетү, татар телендә фильмнар карау. Менә хәзерге тормыштан алырга кирәк һәр бер әйберне.
Әйе,
бүгенге көн белән алып барырга кирәк. Яңа китап чыгардылар, ими тәкъдим итәләр рус балалары өчен. Анда шундый сүзләр бик күп инде. Әхлак, сәбәп, шундый катлаулы татар балалар кулланмаган сүзләр дә хәтта китереп кыстырганнар инде. Ә балалар элементарында минем исемем дигән җөмләдә тизе белми шул сыйныфта укучы. Аларга нәрсә кирәк ул ахлак сүзләре?
Мәктәпләрдә яшьләр бармы, юкмы, белгечләр? Яшьләр күбрәкме, өлкәннәр күбрәкме?
Безнең мәктәптә яшьләр күп. Министерство тарафыннан оештырылган махсус грантлар отып килгән кешеләрдә яшьләрдә бу елны бар. Нәфән ягыннан караганда безнең һәр мәктәптә дә шулайдыр, но инглиз теле укытучылары алар гадәттә яшь. Математика укытучылары алар кызык үзләре кызык булган кешеләр урта яшьтә булалар инде. Әмма татар теле укытучылары алар гадәттә 50 яшьлек хатыннар инде. Алар үзләре дә тышкы кыяфәтләре дә аларның бәлки ичке дөньясы да аңа хәтле кызык түгел. Һәм теге балаларга да кызык түгел инде. Алар белән эшләү.
Татар теле лицейларының үзенчәлеге безнең яшь укытучылар гына эшли, яшь һәм ир укытучылар. Башка мәктәпләрдә аны хәрлек процентны соотношение яшь һәм ир булган укытучылар юк. Есть 50 укытучы республика буенча яшь укытучыларны мәктәпләргә җәлеп иттеләр. Зарплатага добавка биреп, ниндидер кабинетны оборудованиелар биреп, шундый нәрсәләр белән җәлеп итәргә тырышалар. Ләкин бу какое-то тебе частное решение проблемы, а в общем пока проблема не решается.
Эльза, мне син ничего кулисун. Татар теле укытучыларын дир кимсе телген бер дәрәҗәдә түгел малар. Менә аларга икенче сорт итеп карау үзеңдә сизмисеңме? Мәсәлән, башка пән укытучыларын әйтик, алар ниндидер стажировкалар үтәргә мөмкинлекләре бар.
Бу бары тик укытучыларның үзләренең натрамия калса. Менә безнең мәктәптә андый кимсе телен мин үземә карата сизмим. Казанда бәлки күбрәк булгандыр. Ну, еллар буе инде формалашкан шундый мөнәсәбәт татар теле укучыларына, ләкин татар теле укучысы үзеннән торганның һәрберсе. Чит илгә стажировка дигәндә рәхәтләнеп барырга мөмкин татар теле укучыларына да катнашырга гына кирәк. Мәсәлән, педагогика өйрәнеп кайту, чит тел өйрәтү педагогикасын, методикасын өйрәнеп кайту да була ала бит. Мәсәлән, барсыннар, өйрәнсеннәр. Безнең министерство, мәсәлән, грантлар оештыра. Безнең өчен методика өйрәнеп кайту ул бик урынлы булыр. Мәсәлән, рус балаларына татар телен чит тел буларак өйрәтү. Заман белән бергә барырга тиеш кебек, ләкин ул укытучы мәктәптә шухатлы кагаз эшенә әйләнеп шунда уралып, шунда гына уралып яши. Эшләр бит күп, курсларда эшләр, университет укытучылары өчен дә, мәктәп укытучылары өчен дә стажировкалар бар. Үзләре өчен ниндидер зур максат куйган, тырыш, яңа идеялы, кызыклы укытучылар алар инде күптән мектептен киткендер?
Түбән Камада татар тормышы бармы, юкмы, һәм нәрсәдә чагыла ул?
Тарша сөйләшүчеләр бик күп, чөнки анда күбрәк авылдан килгән кешеләр яши инде. Трамвайга керсәк, без беренчедән татар телендә ишетәбез талашларның исемнәрен. Урам исемнәре башта татарчанасын русча язылган. Улеклары бар, элемә тактыларда ие. Хәтта, мәсәлән, автомойка безнең Казанда андый, яки суши барларның, анда бит татарча монда атамалар күргән юк без инде. Заманча инде оешмаларның, анда барсы да бар. Аннан соң, мәсәлән, мәктәптә дә караганда күпчелек укытучылар татар телендә сөйләшә. Математик укытучылары булсын, география укытучылары булсын, үзара татарча күп сөйләшә. Рус теле укытучылары да хәтта татарча сөйләшә алалар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Киләсе дүшәмбе 14 ноябрьдә Россия һәм БДБ илләренең мөселман оешмалары җитәкчеләре Мәскәүгә зур форумга җыела. Россия башкаласында башланган 2 көнлек очрашу сишәмбе Түбән Новгородта тәмамлана. Форумнан соң Россия имамнары өчен бер атналык семинар да планлаштырылган. Әлеге җыенга әзерлек чаралары турында Россия мөфтиләр шурасының тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Рушан хәзрәт Габбасов белән Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләшә.
14-15 ноябрьдә узачак мөселман форумы берничә вакыйганың юбилейларына туры китерелеп уздырыла. Беренчесе БДБ оешуга 20 еллык искә алынса, бу очрашуда мөфтиләр шурасы да үзенең 15 еллыгын билгеләп узачак. Русияда 7-нче тапкыр уздырыла торган мөселман форумының темасы Русия һәм Ислам дөньясы БДБ киңлекләрендә модернизация векторы дип атала. Тикшерелә торган темаларда үзенчәлекле һәм заманча. 14-нче ноябрьдә форум кысаларында уздырылачак фәнни-гамәли конференция Ислам дөньясындагы үзгәрешләр революция урынына реформа дип билгеләнгән. Ә инде аннан соң уздырыла торган түгәрәк өстәлдә катнашучылар мәгълүмат киңлекләрендә һәм медиа тартышларында ислам һәм мөселманнар дигән теманы тикшерәчәк. Русия мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсовның әйтүенә караганда, бу форумда Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм башка илләрнең баш мөфтиләре катнашачак. Бу илләрдән чыккан күп кенә мөселманнарның Русиядә хезмәт итүләрен искә алып, Русия мөфтиләр шурасы һәм әйтеп үтелгән илләр арасында эшчәнлек турында да килешүләр бар икән. Соңгы вакытларда Медина дип аталган газетаның Казахстанда да рус телендә нәшер ителә башлавы шушы эшләрнең бер нәтиҗәсе дип атарга була, диде Рушан хәзрәт. Һәм ул сүзен болай дип дәвам итте.
Күрәбез, дөнья алышына бара, глобализация нәрсәләре бар. Әмма без һәр чакта күрәбез, безнең дәүләтебезнең дә башлыклары ныгыталар безнең элемтәләрне якын дус дәүләтләре белән. Үзебезнең эшләребезне шул ук рәвештә башкарабыз, чөнки иң беренчедән әлбәттә дәүләтләргә икътисади, сияси элемтәләр кирәк. Әмма без онытмаска тиеш безнең дә рухи элемтәләрне, чөнки алардан да бик күп нәрсә тора. Россия мөфтиләренең шурасының да аерым бер махсус отдел бар, безнең СНГ дәүләтләре белән бергәләшеп эшләү отделы бар. Безнең бөек кунакларыбыз, алардан баш муфти Казахстан Җөмһүриятенең муфти Абдусаттар Дербисали иншалла катнашачак. Таджикистанның шулай ук муфтие Саид Мукаррам Абдукадир, Чубак Аджи Джалилов Кыргызстан муфтисе, алар белән Аллага шөкер безнең әлегә әйткәнчә меморандумлар, ау договорлар безнең бергәләшеп эшләү хезмәтләрендә бар. Без күрәбез, ничегрәк шушы дәүләтләр, җөмһүриятләр Россиягә карыйлар. Хәзерге вакытта зур нәтиҗәләребез дә бар. Мәсәлән, безнең нәшриятләрдән берсе зур газета Медина дигән хәзерге вакытта Казахстанда чыга башлады рус телендә. Алар белән бергәләшеп ныгытып инде эшләребезне дәвамларга без тие.
Гомумән алганда форумда Калининградтан алып Владивостокка кадәр булган төбәкләрдән имамнар катнашачак. Рушан Хазрат шулай ук форумда исламга кагылышлы фәнни гамәли темалар тикшерләчәген һәм бик күп төрле танылган галимнар катнашачагын әйтте. Алар арасында Оренбург, Казан, Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрдән дә галимнар булачак.
Галимнар иң күп галимнар булыр бу конференциядә шулай ук Россияда галимләребез шулай ук шушы СНГ дәүләтләрдән килә торган галимнар да булачак иншалла. Экспертлар, специалистлар шушы темада әлбәттә алар катнашалар, алар шулай күзләренең докладларын ясаячаклар. Алексеев Игорь Леонидович, ул кандидат исторических наук, координатор научных программ фонда Марджани. Арапов Дмитрий Юрьевич, Кебекскэу хөкүмәт университеты профессор, доктор исторических наук. Богатырев Ильяс Багаудинович, ол безнен Приволжский академия государственной службы дан. Шулайок Гимадиев Ильшат Фердинатович, Гусейнов Абдусалям Абдулькаримович кебек. Тирле регионнардан, шулайок алардан да Денисов Денис Николаевич, старший преподаватель института управления Оренбургского государственного аграрного университета. Кадырбаев Александр Шайданович, институт востоковедения Российской академии наук. Курбанов Руслан, Кәмелев Саид Хайбулович, Макаров Ахмет Витальевич, Малашенко Алексей Всеволодович.
Рушан хәзрәттән без соңгы вакытта православ чиркәүенең хәрби бүлекләрдә үз кешеләрен кую турында хәбәрләр ишетелгәнен һәм бу хәбәрләргә карата сезнең фикерләр ничек, ул фикерләр форумда тикшереләчәкме дип тә сорадык.
Әлбәттә, кайбер регионнардан безгә инде шундый сораулар килә. Армияга безнең үзебезнең имамнарыбызны штатларга кертеп, ул хезмәтләрне алып барырга. Без әле ул рәвештә безнең Министерство обороны белән бергәләшеп переговорлар алып барабыз. Һәм дә шулай ук уйлыйбыз, нинди регионнарда безнең хезмәтчеләребез, имамнарыбыз актив рәвештә катнаша алалар. Шулай булгач, бу мәсьәлә дә күтәреләчәк. Сия мөфтиләрнең шурасы кенте тәртибенә куелган бик зур сорау, ул шулай ук хатын безнең ханумнар, хатын-кыз, мусульман хатын-кызлары буенча без күрдек, ничек Татарстанда актив рәвештә шулай ук бер иҗтимагый организация эшне алып бара, ул исеме Союз мусульманнык Татарстаны буларак, аны Нәйлә ханым Зиганшина алып бара. Һәм дә без шулай ук уйлыйбыз, Россия күләмендә инде шулай ук безнең Татарстандан опыт, ягъни тәҗрибәсен алып, без уйлыйбыз, Россияда да шундый бер иҗтимагый организацияны ясарга лакша ин киләчәк вакытларыбызда, чөнки без күрәбез, хатын-кызларның мәсьәләләре күп туа, аларга да ярдәм буларак, чөнки хатын-кызларыбыз, әниләребез тәрбиялиләр киләчәк балаларны да, нукларны да шулай итеп, без бу сорауны да үзебезнең кентердәбенә куйдык. Инде ин якын вакытта Россия мусульман союз буларак, иншаллах, хатын-кызларның союзлары буларак, без безнең Россия мөфтиләре шурасы исеменнән иншаллах аны тәкъдим.
Рушан хәзрәт, бу мәсьәлә тикшереләчәк. Без инде бу тарафтан эшчәнлекне башладык. Саклану министрлыгы белән мөфтиләр арасында бу тема буенча килешү хакында сөйләшүләр дәвам итә диде. Сез Рушан хәзрәт Әббәсевне тыңладыгыз. Рушан хәзрәт сүзен дәвам итеп, мөфтиләр шурасы яңаша корылып төзелүен, хәзер ул яңа структурда 25-кә якын яш югары белемле белгечләр эшли башлауында әйтте. Рушан Әббәсев шулай ук Татарстандагы мөселман хатын-кызлар оешмасы тәҗрибәсенә таянып, Русиядә дә шундый ук оешма булдырырга ниятлибез, чөнки бу тормышта хатын-кызларыбыздан күп нәрсә тора, алар безнең киләчәк буыннарны, балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләүчеләребездә. Мөселман хатын-кызларын бер оешмага берләштерү көн тәртибендә, бу форумда ул темада күтәреләчәк, диде. Шулай итеп, 7-нче тапкыр Русияда мөселман форумы узачак, аның беренче көне Мәскәүдә булса, икенче көне Түбән Новгород шәһәрендә дәвам итәчәк. Бу форумга БДВ илләреннән, шулай ук Владивостоктан башлап Калининградка кадәр булган дини оешмалардан имамнар да чакырылган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Татарстанның Балық Бистәсе районының Юамаш ауылы мәктәбендә бу көздә Ярославльдәге ишкыш казасы нәтиҗәсендә һәлак булган Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Калимуллинны искә алу чарасы үтте. Анда Маратның атасы Маратны татар булганы өчен үртәүләренә карамастан, улының хоккейга йөрүен туктатмавын, ә тагын да тырышыбрак шөгыльләнүен, татар егетләрен җыябыз дип тә Акбарс такымына алмаулары турында сөйләде. Локомотив хоккей такымының авиахәлакәткә очрап, бөтен уенчылары белән вафат булуларына 60 көннән артык вакыт үтте. Тулырак итеп Радик Сабиров сөйли.
Маратның әнисе Рәмзия апа Балык Бисәсе районының Югары Тегелмәнлек авылыннан, әтисе Нутфулла абый исә тумышы белән Нурлат районы Октябрина авылыннан. Ямаш мәктәбендә очрашу булган залда узган ел укучылар Маратның үзе белән очрашу кичәсен оештырган булганнар. Бу ел исә бергә Маратның әтисе Нутфулла абый килде. Нутфулла абый укучылар белән очрашуга Маратның барлык яуланган медальләрен, узган ел уйнаган кием саламын, кәшәкәсен, фотоальбомнарын алып килгән иде. Шушы фотоальбомнар укучыларда бигрәк тә зур кызыксыну уятты. Анда хоккейченең туган көненнән алып, үлгәнчегә кадәр диярлек булган сурәтләре тупланган. Кичкенә Маратның туганнары, авылдашлары белән төшкән фотолары дисеңме? Авылда каз үрдәкләре янәшәсендә авыл малайлары белән уйнавы дисеңме? Хоккейдагы беренче адымнары дисеңме? Бар да күзләрдән яш китерлек. Шушы фотоальбомнарга карагач, Калимуллинның кеше яшьтән сабан туйларын яратып яшәгәненә игътибар итәсең. Менә ул атка утырып игерә. Менә ул милли бәйрәмебездә кулына сөлге тотып, көрәш мәйданына чыга һәм бүләк ала. Сабан туйларына кайткач та, әти, мин көрәшергә чыгам дип әйтә иде. Ир егетлек сыйфатлары шунда, көрәш мәйданында формалаша башлады да инде дип искә ала, әти кеше, малайын беренче тапкыр мәйдан уртасына үтә-төртә кертеп җибәрен искә алып. Марат быел да кайткан булган сабан туйга. Иң элек алар, барлык гаиләләре белән, әтисенең туган авылы Октябринага җыелган. Баксаң бу авылда татарның милли бәйрәме инде күптән уздырылмаган була. Шушы төбәкнең бер мәрхәмәтле кешесе ниһаять авылдан чыккан барлык туган-тумачаны җыярга булган. Фотоларда Марат әбисе белән кышаклашып утыра, туганнары белән уеннарда катнаша, үзен таныганнарга автографлар бирә. Югары тегелмәнлеккә дә кайта ул. 90-га җитеп килүче бабасы Хәмит һәм әбисе Рахиләне дә машинасына утыртып, мәйданга алып төшә. Күп итеп календарьлар, футболкалар бүләк итә. Мин үзем хоккейне бик ярата идем. Авылда шахта шувалыклар ясап, җенләнеп биргәнем һич тә исемнән чыкмый. Шуңа да малайларымны хоккейче итәсем килде, дип искә ала Нутфулла абый. Башта зур малайны бирдем хоккейга. Тольяттида яшәгәч, әлбәттә Ладаның спорт мәктәбенә алып бардым. Тик Вадим 3 көн йөргәләп йөрде дә, бүтән бармыйм дип кайтты. Марат исә үзе 7 яше тулгач, яздыр мине, яздыр дип берәр атна арттан елап бирдем. Минем күңел бераз соңган иде инде. Рәмзия, әйдә йөреп карасын, соң дип, бары бер яздыртты. Маңаша тимер аякка басып та карамаган малай, 2 көннән бузда йөри башлап, барысын да шаккаттырды. Бер атнадан инде малайлар белән уйный башлады, минем теләк яңа яңарды һәм үзенә форма алып бирдем. 6 айдан инде командасы белән беренче турнирга да китте дип искә ала Нутфулла абый. Әтисенең сүзләренә караганда, Маратка төп составка эләгү өчен армия талмый эшләргә дә эшләргә, шактый кыйынлыкларны җиңәргә туры килгән. Бу турыда ул болай ди. Аны шактый гына күрмәмешкә салынып бирделәр кебек. 10 яшендә бугай, өйгә кайтты да, мин бүтән хоккейгә бармыйм дип белдерде. Аптырап калдым. Ни булды дип сорыйм. Мине һаман татарин, татарчонок дип үртиләр ди бу. Малайлар арасында татарлар да, чувашлар да, мари мордвалар да бар. Барда рус түгел бит инде. Син үзеңне күрсәт башта, хөрмәт итәргә өйрәт үзеңне, дидем шунда. Шөкер, шуннан соң икеләтә эшләтә тырышып шөгыльләнә башлады. 12 яшендә инде шушы татарчонокны капитан итеп сайладылар. Бер заман акча түләмәү сәбәпле төп командадан алдынгы уенчылар башка клубларга күчә башлады. Менә шул вакытта Петр Воробьев аны да уйната башлады. 17-18 яшьлек мыйыгы да чыкмаган Лада малайлары белән Континентал кубокны алып кайттылар. Шуннан бездәге хәлләр бөтенләй начарлангач, Локомотивка күчте. Анда да бераз төп составка эләге алмыйча йөргәч, аны Чехияле тренер Владимир Войтек күреп алды һәм һәр даим уйната башлады. Дип искә ала әтисе. Марат татарча сөйләшә идеме дип сорыйм мин. Әмма бу сорау минем өчен генә кызык икән. Чөнки авыл малайлары бу турыда инде хәбәрдар. Без өйдәгел татарча сөйләшә идек. Авылга да еш кайта идек. Авылдан шәһәргә килгәч, андагы дуслары белән татарча сөйләшеп йөри идәлде Маратның әтисе. Нутфулла Калимуллин Тольяттига апасы янына киткән һәм хәзер автозаводта эшләп йөрим. Хатыны белән дә очраклы танышканнар. Сеңлем Казанда Рәмзия белән эшли иде. Бер заман авылга кайттылар безгә. Мин дә анда идем, шунда таныштык. Маратыбыз 1988 елның 12 августында туды. Минем әниләр Кама аланына күченеп киттеләр. Анда шулык шәһәр бит инде, ә безгә авыл һавасы кирәк. Шуңа да кеше яшьтән Маратны да тегермәнлеккә сирәгерәк булса да, Октябринага алып кайта идек, ди ул. Бер заман Акбарста татар егетләрен җыю турында сүз кузгалган иде. Локомотив белән булган бер уеннан соң мин Мараттан һәм тагын бер татар егете Александр Галимовтан Казанда уйнарга теләгез юкмы дип сораган идем. Чакырсалар киләбез дигән иде икесе дә. Баксаң, Марат та Акбарса уйнарга хыялланган. Лада таралып барганда Акбарс аннан Бадров белән Захарчукны алды. Шунда минем бик нык ачуым чыккан иде Маратны алмаганнарына. Ә теләге бар иде аның. Уйнысы килде аның Акбарста. Түбән Камага да барырга нияте бар иде. Әмма Локомотив элгеррәк булып чыкты. Нефтехимиктан татар хоккейчысы Рафик Якупов чакырганда, ул инде Ярославльгә киткән иде. Ди бу уңайдан мәрхүм хоккейчының әтисе. Нутфулла абыйның як 42 очкычының хәләкәте турында имеш-мимешләргә әллә ни исе китми. Әйе, әллә нинди язмаларны күрсәтәләр, пилотларны гаепли башладылар. Әмма билгеле булмаган нәрсәләр бик күп әле. Безнең хокукларны яклаучы юристлар да шулай ди. Дөресен әйткәндә хәзер бары бер инде. Чөнки улым юк. Дөреслек тантана итеп, улымны кайтарып булса икән, ди ул. Бу хакта Нутфулла абыйның әллә ни сөйләшәсе килмәгәне сизелеп тора. Ахырдан икәүдән икәү генә калгач та, мин аңа шулык сорауны янә бирдем. Бу юлы инде Маратның әтисе самолетның төзек хәлдә булуы, гаепне пилотларга гына ташлап калдырмаска кирәклеген искәртте. Очкыч Минск каласына 6 сентябрьдә үк очарга тиеш булган. Һәрхәлдә Марат әти-әниләренә шулай дип әйткән була. Әмма ул көнне ниндидер сәбәпләр аркасында очарга рөхсәт бирмәгәннәр. Нутфулла абый очкычның һәлакәткә очравы турында сеңлесе аша гына белгән. Мин эштән кайткан идем. Шушы көнне КХЛдагы беренче уен Салават Юлаев белән Атлант очрашуын карарга әзерләнеп бердем. Шалтыратулар булган, әмма каразлы телефонны сүндергән идем шул. Шуннан сеңлем өйгә шалтырата. Абый, хәбәрләрне карыйсыңмы ди? Юк дигән идем. Кабызыгыз инде тизрәк, диде дә елый башлап телефонны куйды. Кабыздым, шуннан барын да белдем. Иптәшемне алдым да Ярославльгә киттек. Маратка әллә ни булмаган үзе. Битендә шрам гына бар иде. Мәгаен башы белән бәрелгән булгандыр. Ә менә хөкүмәт вәгъдә иткән матди ярдәмнең әле дә булмавын ул яшереп тормый. Нигездә андый ярдәмне Ярославль шәһәре, өлкәсе, бераз Самар өлкәсеннән алдык. Ә менә страховка мәсьәләсендә кыенлыклар туды бугай. Ниндидер сәбәпләр табалар. Менә безгә хат җибәргән иделәр. Янәсе, без үзебез ярдәмгә мохтаҗ булсак кына, аларның страховкасын алырга мөмкин без икән. Андый категориягә керүчеләр инде шактый җыелган дип беләм. Кыскасы, түләргә теләмиләр. Клубка рәхмәт, ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Инде шул ук иминиятләштерүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыйналар ахыры. Әйе, Медведев белән Путин да, как положено всем выплатить, помочь дип әмер биргән иде, әмма әлегә берни күренмәй, ди ул. Нутфулла Калимуллин әле аңга килеп кенә бара. Улының үлеме аның башындагы чәчләрен шактый агарткан. Рәмзия апа да әле авыр хәлдә ди. Сугышларны кичкән Маратның Хәмид бабасы белән Рәхилә әбисе дә фаҗигадан соң бөтенләй сулыгып калганнар.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Бүгенге татар дискәтүкләре элекләреннән нәрсә белән аерыла? Татар телен таратуда аларның роле зурмы? Казанда үтүче зур татар дискәтүкләренең үзенчәлеге турында Қызған таба тапшыруының шираттағы қунақлары яңа буын автор башқарушылар Илмира Нәғимова білән Булат Джиханшин сөйлей. Булат білән Илмираны қызған табаға Рүстәм Исхақи шақырды.
Таба! Қызған таба!
Сәлем-сәлем, қызлар егетлер, аузай апалар, Азатлық радиосында қызған таба яшылар тапшыруы. Хәм біздің студияда бүгін ұтыралар Илмира Нәғимова. Илмира Нәғимова біздің әлігі тапшыруда қонақта болғаны бар. Әменде Булат Джиханшинның да бірнеше еліре болғаны бар, шылай бітті Булат. Демек, Булат Джиханшин білі Илмира Нәғимова әлігі Қазан студиясында ұтыралар. Хәм біз бүгін сөйлесек біз, әлбәтте енді нәрсе турында? Татар дискәтүкләре турында. Татар дискәтүкләре ол енді ниндер бір екінші түрлі басқышқа көтерілді, шулай бит болады. Сіз башлағандағы дискәтүкләр түгел енді ол. Хәм енді мұның шулай болуын біз қазір дәлелдеяшек біз. Ноябрь ахырларында өтешек музыкаль бомба есімлі дискәтүк аша. Мені шул хақта біз сөйлешуні башларбыз. Нәрсесі білен өзіншәлікті болай екен мұны бұл дискәтүк?
Бұл бик көңілі шоу болашақ. Біріншіден айтасын келе. Мұнда келген кіші өкінмейшек. Музыкаль бомбада әлбетте енді біз Булат білен қатнашашақ. Біз өзіміздің үрең жырларымыздың бірсін, ремиксларымыздың бірсін башқарып кетешек біз.
Өткенін қатырлайсың ба? Өткені болды. Октябрь айында өтті. Екегізде болғансыздан да. Мұна ол неше керек өтті. Шындан да әйтілгендер өтелді ме? Халық келді ме?
Келді.
Бүтін жаршыларда қатнашты ма?
Халық келді, сюрпризлар болды. Бүтін әйтілген бөлекілер бүтін тапшырылды. Мұна сен сұрадың, елекеге дискәтүкләр, мұна бүгінгі дискәтүкләрден айырыламы деп сұрадың. Менімше бір нәрсе білен де айырылмай. Ләкин шундай айырмасы бар, һәр дискәтүкләр алар күп. Мәсәлән, җәйкене без дуслар белән җыендык дискәтүккә, кайсы дискәтүккә барабыз? Көненә 4 дискәтүк булды.
Шатлыкмы? Татар яшьләре
шатлык, чөнки татар
бер айырма бар әле.
Чөнки татар теле һәр бик онытыла, яшьләр битенне күбрәк сөйләшә бит инде. Шулай булса да татар телен саклап калырга кирәк. Дискәтүкләр күбрәк булсын, концертлар күбрәк булсын. Аның турында әйтә башласаң, дә мәктәпләр дә күбрәк ачылсын.
Дискәтүкләр Хадирәк үтә иде бит элек. Алып баручы чыга иде дә, җырчы чыга иде, бер-ике уен була иде, шулаймы?
Әйе.
Бер 7-8 ел үткәнендә. Ә хәзер ниндер план алдан уйланыла.
Ниндидер сценарий буенча бара менә. Менә бу безнең хәзерге менә 24 ноябрьдә булган музыкаль бомбада инде.
Булачак
бомбада и дискотекада кызыклы программа әзерләнә. Имеш менә Абри Хабриев безнең профессорлар һәм диджей вас профессорлар була. Ә җырчылар үзенчә дә кыз студентлар, ә безнең декан Илсаф була инде.
Җырчы Илсаф була.
Әй, җырчы Илсаф, әйе, әйе.
Урта буын җырчысы, яшьләр.
Менә шундый фишка уйлап таптылар һәр менә ул яшьтәге җырчыларны. Ул яшьләр Тыңлый торган җырчыларны чакыралар дискәтүккә.
Әлфия Азамова
булды
үткән.
Булды. Ренат Рахматуллин булды.
Ничек булды соң? Ничек кабул иттеләр алар
ниятләр? Супер.
Шәп кабул иттеләр. Ул яшьтәге җырчылар да
яшьләрчә.
Яшьләрчә дискәтүк форматында җырлар яздыралар. Һәм шуны әйтәсез килә менә дискәтекага килүчеләргә кассада 200 сум билет тора, әйме? Ә менә дискотека көнендә килсә 250 сум. Ә менә ВКонтакте сайтында татар музыкасы дип аталган битенә менә дуслар итеп кирсәгез, Не бары, ездили с умбами. Без татар.
Дискәтүкләр бузмыймы татар яшьләрен, чөнки хәзер бит инде эш кешеле, кызлар бик җилбәзәк диемме соң инде.
Ничек дим, менә
кияүгә чыгырга, улы тормышка аяк басырга ашыкмыйлар кебек һаман биеп җирәләр.
Дискәтүкләр булсын, татарча булсын дискәтүкләр. Кызлар, егетләр рус дискәтекасына да бара баралар. Бу мондый дискәтек булмаса, шуңа күрә булса булсын инде, шундый дискәтек.
Татарча булсын.
Татарча булсын.
Менә андагы шәрәтән биючеләр, төрле сүзләр әйтүче алып баручылар
ол енді бір қызық сындыру шарасы ғана. Ол енді зиян салмай
ештеңе.
Мен соңғы дискотекаларда мен көргенде бұл мүшәретенің
көтерілер андай білем. Демек қазір енді татар дискотекалары нормал бір форматқа кірді. Тамамдан енді білген түбән әйберлер, қорқыныш әйберлер
жоқ. Жоқ.
Милләт үшін қорқырлық анда, балалар үшін қорқырлық.
Келесем, мен шунсығына мүмкін нешік деймін де, өйткені тәрбиеге қарай. Мәселен, егіт білен қызының пивішесі келе екен, ол пивішелер. Менімше, татар дискотекаларында мен шушы пиво алушылар әзірек бар ол.
Мәселен, жылыйсыз, сәхнеден қарайсыз.
Сәхнеде, иә, біз бит енді залға шығып бейміз. Шынсы, мен қой уақыт шығып бейсі келе, ел айтасы келе. Қиын сұрақ, иә.
Жыршы болғаш?
Иә.
Арабыз да біз енді.
Арабыз, иә.
Қайтып кетесі келе жырлағаш.
Жырлыйсыз да қайтып кетесіз.
Мен қайтып кетемін, мен шулай ішлім.
Қызған тоба.
Бүген бик яңғырлы күн еді. Безінің ашырашқан күні біз дейді. Бір-бірімізге өздерге қора.
Шығып кетейік, біз қызған таба, ұзалықтағы қызған таба яшылар тапшыруында сөйлесеміз. Бұлар Чиханшин, автор башқарушы, хан Эльмир Нағимова. Шулай ғой, автор башқарушы.
Шулай ғой, автор башқарушы.
Әйе, шулай үстеп кеттім, сіз екеуіңіз де автор башқарушылар.
Тағын айтасың келелі менің.
Әйелмира, нәрседе үстеме айтмақшы едің?
Әй, Хамиде.
Бұл нәрсе тұрында, сен қабатлап кет.
Хаман нашу ВКонтакте сайтында татар музыкасы битіне кірілге.
Татар музыкасы деген группадыр енді?
Йоқ, группа түгіл, группасы да бардыр. Ол ВКонтактағы кіші бұл тұрған кібігінде болай енді. Шында кірілге құшам ешілерге, шынке онда күн оралаш конкурслар, билетлар ойнатыла. Татар музыкасы битінде ойнатыл Мес күз өтілген конкурс болған ешінде жеңушілер де бар. Нәк 24-ші ноябрь Эрмитаж клубында музыкаль бомбада шул жеңушіні де бөлек тапшырашақлар енді шында.
Бұл татар дискотекінде демек матур шебер татар қызында белгілілер.
Әйе, шыңа бұл бөлеклер бұл тапшырашақ.
Күзгі матурлық бұл тінде шынды гүзел тұташ. Бөлеклерден шек, аныс сайларлар мұғайын шушы биттеніме контакттағы татар музыкасы битімәлі нәрсенді?
Әйе, татар музыкасы.
Рәхет қазір мәйтен бұл автор башқарушыларға, жаршыларға ғымымен интернет бар шушы пәрәуізден өзлердің тілеклерін, жырларын, фотоларын көрсете алар, тезгіне популярлық қазана алар. Әсіздің заманда олай түгіл еді.
Олай түгіл еді, мен бошланғанда радиона бар, радио, телевидение. Қар бетінде өзінше бір ротация бұл, мен шушы контакте деген сайтын, мысалы.
Социал сетлер.
Социал сетлер.
Хамиде айтасы келе музыкаль бомбада қатнашушыларының. Әлбетте енді біз Булат білен болашақпыз.
Кегізде боласыз. Булат тұйдырмадым әлі. Үзім бетінде қазір әйтесе татар дискотекаларының. Бәлкі сен президиумда ғана отырып мен, басып тұрып мен күзедесегін әдір. Хәм студияда оларының тауышларын мақұрлайсы. Сен студияда ішлерге яратасын көбірек.
Ішлерге яратам. Шығыш ішлерге яратам. Хамиде мұнда Ренат Рахматуллин, Ильсаф, Булғаштың. Бұл мен ярамай болсам.
Ирке, Диля Нигматуллина, Инна Сгарипов, Гульна Султанова. Еще жерчилар енді сі, Мүнер Рахмаев, Эльвира Титова, Гүлназ Батталова, ең
жерчиларын. Ең қыздырғышлар енді.
Әйе, Ильназ Ба, Хаиша, Сәйір Инсаф, Алина Баширова, Ильна Сафиулин, Ленар Сафиев, Ильнур Айрат, Эмилия Затула, Алина Шарипжанова.
Бұл жүзге тула мәлі ала?
Анда бейік көп біз болашақпыз.
Янадан әйтегенде татар дискотекалары алай қорқыныш хәл түгел хәзер.
Йо-йо.
Әтиенлердің башларын ауырттырасы түгел. Балалары исән-сау қайта шаға Алла берсе.
Әйе, әлбәттә, бұл шундый концерт.
Бар тек отырғасыз.
Әйе, отырғасыз.
Әйе, биеп була енді мында.
Анда бүтін камералар болашақ.
Әйе.
Отлар.
Қораңғы түгел ұлтылар башаға.
Иә, қораңғы елдер пішмақларға кіріп басасы түгел енді.
Жоқ енді, жоқ.
Кіші көпланды. Бұл зал кіші болайынды. Хәм шын айтасы келеді мен. Мәселен, Мәскеуге барсаң жырлары концерт білен. Мәскеуде концертпен барасаң ұлтыралар залда емі. Алар жырды башласаң басалар да бейі башлары. Мұнда енді...
Мәскелері
келеді. Мұнда енді шуай келесің де и...
Рахатланым көпмі керек дейсің.
Булат, мына Илмира кебек яш жырчыларны студияда яздырасың. Ишиндан да тавышлар бармы соң? Мына
әйтәләр, компьютерда.
Компьютерда сузасыз диләр, ясаталар диләр. Хәзер бүтән кешеләрсе була, ала дип киттәле мына күптән түгел. Наил Табанаков әйтте шулай дип, тагын беренче җырчы әйткәнен хәтерләмим. Бу ишиндан да шулаймы?
Нәрсә дип әйтим инде? Шундый программалар бар инде. Тавышны әзрәк җитеп бетмәгән җирнә әйбәт моторлар җир. Ну бит инде диск өчен, радио өчен кеше бит инде мотор итеп тыңлыйсы килә. Әлбәттә менә җырчылар төрлесеннән бар, шәп җырлаганнар да бар. Менә Илмира бик шәп җырлый. Аның мелизмаларына бик мотор.
Бар молодец.
Иштәле кеше җырлар да бар аның. Сагышлы.
Инде юлга чыктым бугай, ти хаман кайта алмадым. Безнең соңгы күрешүдә елмайып карап калдым. Бик иртә киттең шул апам, безне калдырып киттең. Бер ялгыз кышка әйләнеп, син бездән очып киттең. Ишедем көзге җилләрдән, син кайдасың кыш каен. Бер ялгыз кышыкны дошлап, очып киттең.
Мираны беләбез, аның эшләре бик күп, әле ул концертларда күп җир яшәк, дискотекларда күп җир яшәк ала берсә. Ә менә син ниндирәк планнар белән яшисең? Күптән күргән юк.
Әйе, мин
күргәлебез концертларда, бераз-бераз телевизорлардан.
Мин яңа альбом әзерлим. Берсе инглизчә, берсе татарча. Хәм шулар белән мәшгуль. Киләсе елга җәйгә әзер булыр инде татарча альбом, да, шушы менә инглиз телендә альбом әзер булыр.
Шушы татар шоу бизнесында эшлисең инде син. Башка җиргә күчмәдең, сәүдәгәр булып китмәдең, яки анда төзүче?
Юк, юк. Шушы менә студиядә җырлар язып, җырчыларны яздырып, үзем җырлап менә шулай йөрим.
Үзеңнең тыңлаучыларың белән аралашу кая барасың? Бәләбездәме? Булат Җиһаншин заманында татар дискотекларының хитларын чыгаручы җырчы ул барыбер. Алар сине онытмадылармы әле? Менә сау бул дигән хитларың бар иде.
Радионы ишетелмәгәч бәлки кемдер оныткандыр да, булай шул интернетта да язалар, телефоннан да шалтыраталар. Популярлык миңа теге бик кирәк тә түгел дип әйтәсе килә. Тыңдылар икән, бик зур рәхмәт. Мин үзем менә яраткан эш белән мәшгуль, үз җырлар язам, миңа шул үше үземә күңелемә яташ.
Рейтинг артыннан кумыйсың инде, популярлык артыннан менә мин күбрәк тамашачы булсын, минем күбрәк җырларым ротациядә әйләнсен дип.
Мен шундай веселись киләдер, кыска гына йөрсәм. Мәсәлән, журналист килде дә, булады да, язырга син турында беләнсә, мин әйтәм, нәрсә язып. Пока мин бер нәрсә булмады, ты кызыклы вакыйга. Әйдә, язык менә уйлап табыйк беләнсә ди. Ну, әйдә, менә булай, мин әйтәм, бер көндә утырабыз, әни белән карап, битва экстрасенсов. Анда шундай экранга чыкты инде, ни, кем монда преступник икән әйтеп бирегез инде. Мин әйтәм, менә бусы. Әни әйтә, юк, бусы. Һәм мин җиңдем инде. Мин бәләгә чыктан ук бар менә шушы экстрасенсорик әзрәк. Шуны яздылар да инде, һәр Булат экстрасенс мәлләдә дип инде. Булмас сыруда яза башлар. Менә Булатның рейтингы ничек күтәрергә белмиләр. Экстрасенс яза башлар. Менә бу журналист рамаса менә турында сөйләмәсә, менә бу әйберләр кирәкми. Мәсәлән, менә дә килә журналистларга, гәҗитләрне укучыларга, шушы менә сайтларына, булмас руларны укучыларга. Мин бу популярлык артыннан кумым. Менә бу кирәк түгел. Үзегез нәрсә телисез, шуны языгыз, шуны укыгыз. Менә моның катышы юк.
Бәйләнегез менә шул.
Йомгаклыйк, димәк, без бүген татар дискәтүге турында сөйләштек. Аның уңай якка үзгәрүе турында әйтелде. Булат тарафыннан, Илмира тарафыннан. Һәм инде Булат Җиһаншинның кайда нишләп йөрүен дә белдек әлеге әңгәмәдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Кызган табада кунакта булды Илмира Нәгыймова һәм Булат Җиһаншин, икесе дә автор башкаручылар.
Рәхмәт.
Ярый, сау булыгыз.
Сау
булыгыз.
Уйлар тулы хыял
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Liberty.